l-akom għal-programmi ħor trepid fejn fiesta jinkun għadin nidiskutu tema importanti oħra, tema ta' attualità. Naġġem ringrazzjakom minn programma liħor illi qed jasal il-feedback tagħkom, feedback illi qed napprezza immens anki xi idejat ukoll mingħandkom is-semmija illi tkunu tixtiequ forsi tiddiskutu li niddiskutu temi partikolari. Nfakkarkom li apparti l-mod tradizzjonali kif tisimgħu dan il-programm, hemm ukoll il-streaming, ġifinitkom kemm titlu fil-website ta' Campus FM u tisimgħu streamjat fil-ħin naturalment li jkun qed jixxandar kemm it-tnejn. Kif ukoll ir-repetizzjoni l-istess sibt, però apparti jekk ikun imbagħad fl-arkivji ta' din l-istess website ftit ġarni ftit ġimgħat wara li jkun ix-xandar, allura tistgħu tisimgħu mhux biss dan il-programm ma anki programmi ta' din l-istess serje li jkunu x-xandru fil-ġimgħat ta' qabel. Intant naħseb suġġett li qegħdin nitkellmu ħafna fuq u dejjem tkellimna fuq ma forsi b'dar aħħar żmien sar kważi household topic. Hija l-ekonomija. Fil-fatt minn moment tal-ieħor ikun hemm l-iżviluppi f'temi f'termini ta' statistika, ta' kif il-poplu qiegħed għaddej f'employment, insomma diversi aspetti marbutin ma' l-ekonomija. Però l-ekonomija hija parti mill-ħajja soċjali tal-bniedem u biex nitratta din it-tema għandi tliet ħbieb tiegħi. Għandi fil-fatt tleta li aħna, l-erba li aħna, sorry, ġejjem il-kamp akademiku b'kombinazzjoni, però mhux biss, fil-fatt miegħi għandi l-Sur Michael Bergoglio li huwa akademiku huwa soċjologu, però huwa chairperson ukoll ta' Alternativa Demokratika, għandi l-Dr. Ernesta Zoppardi li huwa ekonomista u l-Dr. John Consiglio li huwa bankier irtirat, però jekk huwa kollox żgur mhux irtirat, ġifieri baqa' attivissimu. Kiteb pubblika diversi biċċiet ta' xogħol ukoll huwa wkoll parti mit-tim akademiku. Jiena nirringrazzjakom. Għanibda bik, Michael. L-ekonomija f'termini ta' soċjetà, soċjetà u l-ekonomija, x'relazzjoni għandhom bejniethom. U x'impatt qed ikollu dad-diskors kollu ekonomiku fuq in-nies, fuq il-poplu, fuq il-mod kif jgħixu n-nies.
Jien naħseb hemm relazzjoni mhux biss bejn l-ekonomija u s-soċjetà, ma l-ekonomija, s-soċjetà u l-ambjent. Huma tlieta li huma relatati ma' xulxin u hemm min jipproponi u jnaqbel magħha l-kunċett ta' żvilupp sostenibbli. Fejn inti ma jistax ikollok żvilupp li huwa biss ekonomiku u mbagħad ħalli impatt soċjali negattiv jew impatt ambjentali negattiv. Min naħa l-oħra biex ikollok soċjetà sostenibbli ma jistax ikollok pereżempju soċjetà illum qed nitkellmu ħafna fuqha fejn għandek nefqa' mingħajr kontroll u għandek gvernijiet li kważi qed ifallu. Importanti tkun sostenibbli ekonomikament is-soċjetà. Minn naħa l-oħra ma tistax titraskura l-ambjent. L-ambjent huwa importanti wkoll. Pereżempju Malta qiegħed nitkellmu fuq issues bħal l-ilma. L-ilma mhux qed inħallsu l-prezz reali tiegħu u ħafna ħela fl-ilma u esperti li mhumiex ekonomisti f'dalqasam huma esperti f'dak li għandu x'aqsam mal-ilma qed jgħidulna li jekk mhux ħanagħmlu affarijiet drastiċi fil-ftit snin li ġejjin, ħajkonna problemi seri madwar 10 jew 15-il sena oħra li mhumiex biss problemi li għandhom x'aqsmu mas-supply tal-ilma, manka mal-prezz tal-ilma. Jiġri jiena meta nħares lejha l-ekonomija qatt ma nħares lejha b'mod iżolat, inħares lejha b'relazzjoni mas-soċjetà u anka mal-ambjent. U naħseb f'Malta ħafna drabi jekk wieħed jieħu pereżempju s-settur tal-kostruzzjoni fejn issa baqra sagra li ħadd ma jista' jitkellem kontriha, tajna wis importanza dan is-settur tal-kostruzzjoni. Però a skapitu tal-ambjent fejn Malta hija building site perpetua u anka skapitu tal-kwalità tal-ħajja tan-nies illi ta' kuljum qed ikollhom ibatu minn ħsejjes trabijiet.
Kemm jaħdmu nies fis-settur tal-kostruzzjoni?
Jiddependi jekk hux direttament jew indirettament.
Naturalment mhux qed nistennik li tiġibni fuq in-numru, ġifieri nistoqsija retorika fis-sens li immaġina li tiegħek fil-kostruzzjoni. U fil-fatt ġa għandna dawn.
Ħadd mod jgħid li għandha tiegħek fil-kostruzzjoni, però tista' ssir iktar sostenibbli. Pereżempju Malta hija ħaġa li jiena tal-limta issa laqas konna fbiha, jiġifieri ħarġu regoli ta' environmental management li l-kostruzzjoni suppost jiġi regolat, però li ma qalulniex l-awtoritajiet u li l-awtorità li tenforza din il-liġi, il-building industry xi ħaġa, miex stabili, għada miex seta b-mod li tista' tinforzi, ġifieri regoli qiegħda hemm għal xejn. Jekk ikun hemm kostruzzjoni kif suppost bħal ma nsibu f'ħafna pajjiżi Ewropej, l-impatt jonqos. Però minn naħa l-oħra laqas irridu nibnu just for the sake of it, irridu niftakru li f'Malta u skont l-aħħar ċensiment 25% tal-bini huwa void, u aktarx fiċ-ċensiment li ħajoħroġ dalwaqt il-percentaġġ ħajkompli tiela.
Insru bħal pajjiż komunista l-inġalek tagħtini l-post tiegħek biex jiena nidħol fih.
Aħna tnajdu għandu jkun hemm miżuri fiskal, wan man il-planning għandu jinbidel f'Malta xi l-aħħar local plans li għandna bażikament firxu t-tapita l-iktar kostruzzjoni bla rażan. U tu għandu jkun hemm miżuri fiskali kontra l-ammont kbir ta' bini vojt li għandna.
Snapshot, Ernest, ukoll, ħalli ngħidu ftit snapshot u mbagħad nibdew nitlu ftit u fanilin kif ngħidu bl-Ingliż nitlu proprju fis-suġġett. Snapshot tas-sitwazzjoni ekonomika f'dal pajjiż u anke f'relazzjoni tal-ekonomija tal-familja wkoll għaliex jiena x'għandi fil-but jiddependi ħafna, ġifieri kważi kważi iktar ninkwita fuq hekk imilli. Ninkwita fuq l-istampa ġenerali, nagħmel ħażin tagħma ekku.
L-ekonomija ħafna drabi issir importanti. Jew meta ikun hemm xi headlines xi gazzetta li għandna reċessjoni. Jew inkella meta toqrob elezzjoni, però l-ekonomija hija parti integrali ħafna għal ma kien qed jgħid Michael mis-soċjetà. U l-integrazzjoni bejniethom ovvjament hija li inti biex ikollok il-ġid xi tqassam li jinkludi s-soċjal. Titi kollok wealth creation, jivi wahda mux għaskapitu tal-ohra, imma kif toħloq il-ġitu, kif t-distribujieħ, hija importanti ħafna. Il-situazzjoni bħalissa hija li ekħan iddu Malta, nsib saqsejti fuq Malta, leħna għanna kull indikazzjoni li bdejna reċessjoni.
ċit fissi reċessjoni, xa li kom tkun ċara, li
għanna. Għan ispiega, per eżempju, Jidan hemm ħafna messaġġi fil-gazzetti fuq il-television mill-politiċi. U fejn jaqbilhom l-istatistika qblu magħha, fejn ma jaqbilhomx ma jistax magħha. U they give many undertones, pereżempju waħda mill-laġ.
Tajtalik ukoll bajkil ta'.
Waħda ma naħseb iżjed moħħu f'postu. Pereżempju waħda minnhom hija. Pereżempju qalu għandna statistical precision, sorry ta'. Ma għadux nitċajtaw, jmin, meta tgħid statistical recession, jew inkjel, kull meta tgħid qed tikkonferma x'ġara qabel, għax l-istatistika toħroġ wara. Jiġri, u x'inhi l-idea jekk l-idea tal-istatistika u li inti għandek dipartiment tal-istatistika huwa biex itik signals. Mhux biex jgħidlek bravu jew mhux bravu, jiġri jekk inti għandek stat ta' fatt tajjeb jew ħażin, inti Għalax qed innagħmlu hemm l-istatistika qed tixellek id-dawl biex tieħu action qabel ma jkun tar twist. Issa wkoll qed nispjega lis-semija tiegħek għax ħafna drabi reċessjoni assoċjawha ma depressjoni, jiġri l-mod kif tiġi diskritta reċessjoni hija total. Il-ħajja ta' ekonomija bħal-ħajja ta' bniedem u ta' kull business hija cycle, ċiklu. Inti għandek boom period fej l-ekonomija tkun qed taħdem to the full u kull gvern jipprova jżomm l-ekonomija kien jista' jkun dak il-perjodu, ma tistax toqgħod hemm għal dejjem xi darba tortijak jew mhux tibda dik li ngħidu recession jiġifieri li tibda tara d-domanda niżla s-sells jonqsu l-output jonqos allura miegħu as a consequence u mbagħad l-employment jonqos ukoll. U xi darba titilħa l-qiegħ li ngħidu lad-depressjoni u xogħlok u li kemm jista' jkun titlaq tiġri minn hemm kemm tista' u kemm jista' jkun dak il-qiegħ ma jkunx veru qiegħ imma kemm jista' jkun li inti ddur dik li ngħidula period ta' recovery u din hija sistema.
Dan huma dan huwa ċiklu awtomatiku jew li jkun ġej minn raġunijiet li nistgħu nevitaw. Jista' jien ma jkunx ċiklu.
Ħa ngħidlek daqs kemm jien ma jistax ikolli ċiklu li twilit. U qed nikber u mbagħad tixih u mbagħad tmut, eccetera, eccetera, anke ta' prodott, jiġifieri jekk tieħu prodott ukoll għandu dak li jgħidu life cycle aħseb għal il-business, dak ngħidu daqqa tajba ħażina. Id-difrenza tkun il-length kemm id-dum u d-debt. Issa gvern tajjeb u li jkollu policies tajbin, jara ma jistax jevita li xi darba jkollu reċessjoni, imma jista' hemm ħafna affarijiet biex dik ir-reċessjoni ma twaslux ħafna l-isfel, ujdum ħafna l-isfel.
Ikuna head of the site.
U għaw fejn nitlu, għana irrader, u din li veru, bħal ekonomista sa nitkellima di veru tinkwetani, flok niddiskutu s-soluzzjonijiet u x-jista jisir. Right? Anke minnis li suppost jafu, kritika li jom di, jew jinterpretawa u jġistifikawa u ħafna apologiji. My question is, għalfej, di xie tittepologizza? U ovvjament, titta ekonomisti ora, jew nis oħra ħa, biex ma nżjed politiċi, miħħaġa ora, li speċi ma jista' jsir xejn u ma nista' nagħmlu xejn u dak kollu. Hemm affarijiet li nistgħu nagħmlu. Hemm affarijiet li m'għandniex kontroll fuqhom. Imma bl-affarijiet li nistgħu nagħmlu kieku nkunu ikonna dejjem policies tajbin, kieku ħafna drabi ma tistax tevita reċessjoni għal dejjem imma flok. Nagħmel reċessjoni nibqa' żejjed tlieta 5 u 6 u 8 snin. Nista' wara ftit xhur. Nerġa' nbiddel iċ-ċiklu u nitla' l fuq. Jiġifieri hemm affarijiet li jistgħu jsiru anke Malta.
John, ma nafx xi kumenta fuq dali għandna, ma l-għolnet
nikkondividi 100% l-istampa li qed jagħti l-kollega tiegħi Ernest il-verità tal-karattru ċikliku tal-ekonomija hija xi ħaġa li jirna nafuha ħafna għaliex. Dan hija l-istudjużi tajna bżejt semmi l-kontra tiegħek, pereżempju, il-famuż ekonomista Russu li kien għamel studji da fuq ċikliċità fuq medda ta' 4-500 sena jiġifieri, u llum huwa approvat li l-ċikliċità tittaħseb għaliha. Titaħseb għaliha u l-European Union qiegħda tinsisti issa
li jkunu buffer zone.
Le, li inti taġixxi. Taġixxi b'mod illi ċiklu li ġej li huwa inevitabbli għax huwa fin-natura tal-essere umanu tad-dinja bioloġika u ġeoloġika, fint inti ta' tkun qudiemu. Allora pereżempju fi żminijiet tajbin jiena rrid inżid it-taxxi. Fi żminijiet tajbin irrid inżid it-taxxi. Għaliex għax jien iż-żminijiet ħsiena fejn irid ikolli r-riserva ġa lesta. Għal dak iż-żminijiet.
Però l-politiċi huma short-sighted.
Iskur, il-politiċi huma short-sighted għaliex għax ħafna minnhom huma kkondizzjonati mill-electoral life cycle, eċetera. Madwar aħna bħal da żmien fis-sena kollha kellek hemm ikun qegħdin nagħlqu korsijiet, eċetera, eċetera. U xi
ħossajt.
Ikolla disprament, karti, eċetera, eċetera. U xi mistax ilu, xi mistax ilu kont qed nagħti l-aħħar lecture f'kors. Ta' Senteja u International Economics l-istudenti għaw tal-medak għaw tal-diplomat għaw. U kien hemm studenta li qatt ma kien studjat ekonomija, għat li għat li jenna miegħek, għat li da' Senteja, għat li ma tista' tgħid li din l-ekonomija ma xi xi nista' nxebbaħħa. U jiena mhux mertu tiegħi l-ispirtu s-sattu. Penġejtilha, rġajt qed impeġġi hawnhekk, penġejtilha, buzzieqa. U l-ġisem ta' bniedem. Buzzija għalix, għax buzzija, għajan għadu buzzija fil-sens normali ta' qadim miftuħ. Jek għed nafsi la' minnaw, hemm xi punti oħra fiha l-buzzija, li qiegħda tħoss l-effetti. Minn l-ebda miżura fl-ekonomija illi m'għandix effetti x'imkien ieħor. Mela, dik l-ewwel analoġija, tieni analoġija, l-ġisem tal-bniedem, jien hekk ikolli naqla daqqa fuq il-kopti. Moħħi mhux ma jkunx qed jaħdem l-istess. Għax l-ġieħ jaffettu għal il-ġisem tagħna huwa ġisem wieħed intern. L-ekonomija hija ħaġa waħda. Illi tafas fejn tafas u tmiss fejn tmiss għandek ekonomija.
Mela. Kif? Biex għandna dal-ġieħ kollu fl-ekonomija, min tgħinna li daqgħet ċorku b'tejna? Jew qed natwali li nfus.
Jekk titbu llura bħalissa jiena ngħid illi dan l-inkwiet li għandna issa ilu magħna mit 2006 at least. Da ċiklu
ilu.
Mill-subprime lendings li bdew fl-Istati Uniti, illi pakkettjati b-securitization u special purpose vehicles li nħolqu kif ġew mibju għajla. U bad hemm oħra, u anke jaċċenna għaliha Ernest, ir-rwol tal-medja. Illum il-medja real time, qed ittik kollox real time. In-nies qed jisimgħu u jaqraw u għandhom iktar mezzi ta' komunikazzjoni u jekk jien rrid inkun naf is-swieq fiċ-Ċajna kif irreaġixxew għall-economic measure li ttieħdet fil-Ġermanja, nista' nkun nafu of the kaf mill-ewwel.
Dak huwa pożittiv jew negattiv?
Huwa pożittiv fis-sens illi kulħadd jaf x'qed jiġri. Huwa negattiv jekk jiġi strumentalizzat b'mod mhux realistiku, mhux fejn nafira jiġi strumentalizzat għal raġunijiet politiċi, għaliex għax ħamax għandna di oħra wkoll, illi aħna kollox huwa ppreżentat f'dawl ta' tajjeb jew ħażin. Ta' tajjeb ħażin. M'hemm xejn li huwa totalment tajjeb u totalment ħażin. Fim jekk jiena ninvesti ħafna flus fl-edukazzjoni, pereżempju. Hija miżura tajba għaliex down the line se jkolli aktar nies kwalifikati. Imma llum dak il-flus li qed ninvesti fl-edukazzjoni jiena. Jien sajtu żajthom l-isptar, pereżempju. Mhux it-tnejn tajbin li down the line ikolli nies edukati tajbin. Imma llum jiena nagħti servizz mediku. Aħjar, issa l-meħti baħt
l-minu miġu.
Iġifiri, iġifiri, din dan l-approċ assolutistiku dana kontinuament, jina għafna drabi, għosse li għati spiċċajati l-xienza tana, l-ekonomija, stampa li miex reali, fattuali.
Għansaqsik ħagġa, Mike, jina mur noħroċ fil xija s-sebt, u jek ma nebbukja x-restorant, ma nsibx fejn ikoll. Jiena noħroġ il-karozza tiegħi biex immur dawra nhar taħt filgħodu, u jekk ma jkollix it-tempra kkalmata sew, ma nagħmilx iktar minn ġiex passi fis-siegħa bil-karozza, daqs kemm hawn karozzi, jiena mmur fejn naf nibbukkja biex għall-holiday jgħid l-istenna ħajja naraw hux full up dak il-tur jew kellha dak il-package li qed tistennana. Allura dawn mhux kważi kontradizzjoni. Meta ngħidu mbagħad fuq recession, qed ngħidu fuq sitwazzjoni ekonomika diffiċli, qed nitkellmu fuq il-prekarjetà. Fejn? Aw hemm jiena nitfixkel. Sinċerament nitfixkel. Skejjel privati, issa nibqa' dej bil-lista. Skejjel privati studenti li ġew jitgħallmu l-università, orajt għandhom l-istipendju. Imma fir-realtà għax xejn huwa mill-ġenitur għax bl-istipendju minn tista' tgħix inti. Ġifieri hawn ħafna qishom signals fim illi qed jgħidulna li l-affarijiet sejrin tajjeb. Li għanna ċerta kwalità tajja. Mbagħad minn naħa l-oħra nitkellmu f'diffikultajiet ekonomiċi. Kif tinterpreta din?
Beh, xejn m'hemmx ma teżistix soċjetà waħda omoġenja fej kulħadd huwa l-istess. Jiġifieri fl-istess soċjetà jista' jkollok ħafna lifestyles differenti, ħafna aspirazzjonijiet differenti u nies li għandhom level education differenti. Issa f'Malta fuq level makro minkejja li l-istatistika tajt li din fil-ċessjoni maħniex għadin fil-situazzjoni ħażina li għadha l-Greċja, per eżempju, imma ma tfissejx li Malta l-ekonomija tagħha miex hija b'mod sostenibbli laqqas, għax għandna ċertu problemi illi qegħdin hemmhekk. Issa fuq livell soċjali vera nnotaj jien ukoll għax anke jien imur ukoll barra u whatever. Però ma nistgħux niġdu l-fatt li hawn ħafna prekarjetà. Jiġifieri meta nitkellmu fuq l-ekonomija, għalhekk jien dejjem nirrelata ma' aspetti soċjali pereżempju. L-istatistika turi wkoll li ħafna mix-xogħol ġdid li qed jinħoloq f'Malta huwa part-time. Issa hawn min jaħdem part-time għax irid. Ekku wkoll. Però hawn jidher li hawn żieq u dianka ċertu unions qed jgħiduha, hawn iktar u iktar nies li qed jaħdmu part-time. Għax huma mġela jaħdmu hekk u hawn min qed jaħdem b'xogħol kuntratwali, issa fil-fatt il-gvern ara fa' dil ħaġa u daħħal liġi biex ħaddim ma jiġux sfurzat jaħdmu bħala self-employed, eċetera, eċetera. Ġifieri anke l-istess gvern ara fil-li hawn ċertu prekarjetà fid-dinja tax-xogħol. Jiġifieri bażikament biex nwieġeb il-nistoqsija tiegħek, ma teżistix soċjetà omoġenja fejn kulħadd qiegħed tajjeb jew kulħadd qiegħed ħażin. Jista' jkollok soċjetà li fuq livell makro, pereżempju m'għandniex livell ta' qatt għoli bħal mulkas f'Malta m'għandniex livell għoli ta' qatt. Però minn naħa l-oħra wieħed irid jara l-kwalità ta' xogħlijiet li qegħdin jinħolqu u naħseb il-gvern hawnhekk mhux qed nkun partiġġan tew whatever, qed ikun pjuttost dajjef fuq din il-ħaġa għax ħafna drabi anke l-istess standards li joħroġ il-gvern ma jkollhomx stipulati fihom ċertu kundizzjonijiet tal-ħaddiema. Issa hawnhekk wieħed jista' jgħid li jekk inżidu ntejbu l-kundizzjonijiet tal-ħaddiema l-ekonomija ssir inqas kompetittiva. Però dan mhux neċessarjament il-każ. għandek soċjetajiet, jien ħobb insemmi soċjetajiet nordiċi, mhux qed ngħid li Malta għandha ssierek mill-lum għalha, dawn impossibbli, però is-soċjetajiet nordiċi bħal Finlandja, l-Iżvezja, Danimarka, dawn urew li jista' jkollok kondizzjonijiet ta' xogħol li huma dawk li jsejħu flexicurity, li huma siguri però huma flessibbli fl-istess ħin, għandek kondizzjonijiet tajba ta' xogħol. Għandek affarijiet bħal child care centers accessibbli, pagi u li nux nafin. Però fl-istess ħin huma soċjetajiet kompetittivi ħafna wkoll. Jiġi mhux bil-fors biex l-ekonomija tkun kompetittiva inti trid ikollok ekonomija neoliberali b'tiġrija sal-qiegħ bħal il-każ fl-Ingilterra u fl-Amerika. Il-statistiċi u tables tal-World Economic Forum, per eżempju, juru li fit-top 10 għandek ukoll pajjiżi li għandhom mudell soċjali b'saħħtu, però huma kompetittivi fl-istess ħin. Issa seħbi John semma l-edukazzjoni l-ewwel, wieħed mill-oqsma li Malta tfalli fiha minkejja l-investiment kollu qed isir u l-edukazzjoni għax għandna ammont qawwi ta' early school leavers, għandna ammont inaċċettabbli ta' nies illitterati, il-percentaġġ ta' studenti fl-università u l-iktar wieħed baxx fl-Unjoni Ewropea, eċċetera, eċċetera. Statistika tal-joda kif urieta, anke pajjiżi li mhumiex fliw bħal Turkija għandhom percentaġġi iktar għoljin ta' studenti fil-post-secondary u tertiary education. U jekk rridu soċjetà kompetittiva, ekonomija kompetittiva, dan huwa żgur settur li rridu ninvestu iktar. Meta ngħid ninvestu mhux biss nibnu skola kull sena li ħaġa pożittiva, però rridu naraw ukoll il-metodoloġija li qed jintużaw, rridu nibqgħu nersqu iktar lej edukazzjoni komprensiva, eċċetera, eċċetera. Daw l-affarijiet huma kollha relatati ma' xulxin.
Ernest, tara di l-kontradizzjoni bejn issu tal-lifestyles li qed insemmu daw l-air conditioning ziċċumni issa daqqa tal-ċmieni. Nafx x'għed ngħidha sew il-flwar tal-ċmieni. Kull fejn tarak ma jkollokx kull tri żewġ tliet ċmniji tal-fireplaces jisek taħsbek jgħat il-għawt fejjiex il-Christmas Father. Ġifieri jilqas temmen li għal xahar bart. Ma insomma, għax id-daqqa tagħhom. Ma daw jisu l-flus, l-flus, n-nis, mi fejt iġibu?
Kiko ma saqsejt nix, kont xorta għan rispondi lek, irridellek ellek, għax kelli jena li xtara ħafna nis jeklu. Id-domanda n-saqsej għal ilek. Pajis, ta' mux ikbar minn 320 square kilometers. Inni xizvok għannu? Erba metro, have densely populated 1,230 people per, you know? Xvokando, mux jieklu, il-Maltin għak jieklu, jivre kietiet indikatura ħjar minn tar-restoranzu minn dak kollu, li mux neċessarjament statistiku li jifmu kulħadd, ħjar tieħu kemm Maltin jisifru barra. Dak kietik indikatura ħjar, x'iflus għandhom available biex jagħmlu dak it-tip ta' konsum jew kapriċċ. Ġifieri bl-istess argument, il-Maltin fejn jidhom jofqu flus jekk mhux fuq darhom. U meraħ investiment, issa investiment tagħhom teknikament jista' jkun personali ħampoġġu hekk self-interest tajjeb, imma mbagħad meta tieħu s-soċjetà in ġenerali hija fet jagħmlu damage kbir, jiġifieri il-collateral, l-externalities, jiġifieri speċi mhux dak li tajjeb għalik imma x'tagħmel għal ħadd ieħor li bnej dar ikbar milli suppost. Including pereżempju xi ħaġa li tiddejjaqni naħseb iddejjaq ħafna ambjentalisti wkoll nispjera li pereżempju. Min-naħja tajjeb li tagħmel il-panels fuq il-belt. Imma min-naħa l-oħra, il-mod kif qed isiru dak kollu qed joħolqu problema. Gravi daqskien kienu l-aerials tat-television. Jiġifieri dik għax huma unsightly jiġifieri il-mod. Tara pannelli kbar, jitfgħu fuq barra. Meta tara minn barra tajt hawn xaw. Ġifieri, skużi ta' għajmin bir-rispett kollu. Veru qatt m'għandniex idea kif għandu jkun ambjent. Apparti, ġivi, mux ħalla ma nitmux fl-spazji.
L-aspet vizwali.
Iba, l-aspet vizwali, sa' kemm jien orrajt. Ma jinteressanix li minn ikun għaddej fitri. Ġivi, qed nitkellem xi ħaġa tajba kif idawru b'mod ħażin. Issa, l-argument.
Pajjiżi barra minn Malta fuq il-beauty qed jagħmlu terf u inħabba terf, li terf ta' vera, mhux jiġifieri tal-plastik, u jkabru xtir, jiġifieri jagħmlu littarment roof garden ma' roof garden bil-ħaxix bit-terf u jservi ta' insulator għal il-ħamriet assorbi. Interessanti, ma' nżomma.
Ġast biex inkomplu punt miegħek, kek Malta m'għandniex dora, kieku kollox nisbaħ aħdar jien għall-argument, including it-tarma li nagħmlu. Eżempju, m'aħna ġifieri għandna kunċetti daqsxejn. Ma naf kif naqbad niddiskrivihom. Issa rrid ngħidlek ukoll. li ħafna drabi fl-ekonomija inti għandek time lag. Ġifieri jekk għandek reċessjoni u l-indikaturi statistiċi jikkonfermaw dak li jgħidu il-global statistics li qalet din, ġifieri anke n-nies kif iħossu, ġifieri mhux indikatur wieħed għax kellna pereżempju tu negative growth rates. Dik hija vera teknika u tista' tkun vera, imma l-indikaturi l-oħra iktar l-industrial production, anke pereżempju l-fatt. Michael, li inti di għandat interessat pala sociologu, li inti għandek, per eżempju, unemployment il-fuq minn 6%, veru għarmi ħattijħor, pero li ma mod ħat assoċja 6.5% ma full employment. Għedin ħadna kunċe, tiġi viri għana nitwortjaw kollox, tiġi li ħan iġud li għamu il-punt li inti tkun taf statistika ija, għax jekk inti minn tix kontent u fl-ekonomija manna nkunu kontent għad, flok kun reattiv, reattiv tfisser, tiftaħar li tipproteġi dak li għandek, inti għandek kun proattiv. Ġifri anke kuku kellek forta, ġifri mux għetnejt għal 6.5, u tajjeb li għahna ħjar mil-grigi u dak kollu, pero sorry, ta' il-policy stana, jekk ila stable daqseg dik l-unemployment, ma jfissiex li memx policy li mullin xaħdmu, ma għannix ni kwestjoni għawa dik, il-Maltin, li fil-ekonomija taħdem dol mod, mux Malta biss kullimkien. Meta jkollok reċessjoni, people mhux jaqbdu mill-ewwel u they give up on their standard of living. Għax inti jekk tkun imdorri tiekol barra, it takes time to adjust. Tiħdaħlhom
ġol ħajt, mela?
Tittaġġastja. Issa.
Għax biex tuqqa' l-kwalità tal-ħajja
tal-ħajja.
Le,
ultimately tmur hemm, minn inti l-ewwel speċi tnaqqas mis-savings tiegħek, tirranġa ma tal-familja. Tar kif manipula social service, min kollox imma the last thing you try to do. Li tnaqqas il-da kollu. Imma at the end of it, qed naraw anke mill-istatistika, private consumption waqt issa l-istatistika għalet private li jridu ngħidu wkoll il-personal credit kemm kiber. Ġifieri inti dik is-self mill-banek biex inti tiffinanzja l-konsum, per eżempju.
U l-banek qed jagħtu għalek.
Iva, sissa.
Li biex ħallas id-konti ta' dawlu l-matta?
Mux biex ħallas id-dawlu l-mamma.
Għalix biex s-sifer.
Biex s-sifer, biex t-ixtrikor. Anzi, ħanejġe. Kontra da bankier jista jgħidlek. Kontra dik il-famuża prudence tal-banek. Illum il-sistema i. Oħloq kem tiflaħ l-ums. Irrispetta ovvjament kultant mir-riskju li kunem. Dik tispjega il-financial crisis ta' 2008. Unbat naraw, issa Malta diħla wkoll, kulħadd jimbotta fuq in-nies, jimbotta. Have the good now, pay later. At some stage, it cracks.
Dik il-mentalità li qed tgħid inti, ġifieri il-kontra li l-ewwel inġemma u mbagħad nagħmel, kienet mentalità tal-ġenerazzjoni tal-papa tiegħi. Illi ma kienu jagħmlu xejn qabel ma jġemmgħu għalija. Qabel ma jkollhom tiġġemma l-karozza u mbagħad tixtriha, issa tixtri l-karozza mbagħad tiġġemma għalija.
Hemm differenza, inti l-importanti hija, skużi taħ nispjegalu dik. L-importanti mhux l-ak għandek xil-flus le, kull bankier jgħidlek, u titgħod tal-pajjiżna wkoll għax hija interessanti. Xabbil ta' għandek biex tħallas l-ura. Ivi jista' jkun jiena llum m'għandix flus.
Ġaf ikollok illużjoni Ernest. Ġifieri jaf il-bank jagħtik l-illużjoni.
Ma żgur dak
li inti taf tista' tħallas iktar għaliex jiena versa ħallas, imma jekk jiena waqal saqaf tal-karozza.
Ma jrid ningravaħilek għax forsi ħafna nies ma jafux l-European Parliament taf xi tissuġġerixxi x'vilta jiena ngħidilha x-xenità. Ħafna mill-kriżijiet li għandna ġew mill-banek għax għamlu dat tip.
Ecco.
Ta' promotion u dak kollu. Flok ikkontrollaw il-banek biex ikunu prudenti u dak kollu, forse għata album. Qed jissuġġerixxi ma nafx għad diċi ma hemmhekk on the books li kkontrollaw lill-konsumatur, il-klijent. Li għamlu ilu diffiċli of all things li Malta li importanti ħafna biex tieħu mortgage. Jiġifieri qed immorru minn estrem għal ieħor. Minħar ma nafu x'din nagħmlu ħafna drabi.
Jiena nissottolinea naqbel ma' ħafna li qed jgħid Ernest u nsib illi fl-Ewropa u f'Malta wkoll iddakkarna minna li d-distinzjoni bejn il-real economy u l-monetary economy. Forsi għal ħnajna.
Mux dim għandha tkun rija l-ekonomija.
Le, il-fiskal ekonomija dak l-approach ekonomiku fejn inti tibni ħafna ġit, fra virgolette, u sens ta' benessere, il-feel good feeling, fuq, per eżempju, l-ekonomija bbażata fuq is-servizzi, ekonomija bbażata fuq il-travel, ekonomija bbażata fuq il-finanzi, ekonomija. Fil-waqt illi il-real economy, il-saħħa tagħha huwa biex ngħidlek l-oġġett tangibbli. U allura l-esportazzjoni tiegħi, il-mejda li qegħdin madwarha, trid tkun hemm, irrid nipproduċi iktar imejjed ta' kwantità aħjar, imbieħhom bi prezz li l-erba' issuq barra, fint? Billi jiena nġib aktar u aktar u aktar banek lejn Malta. U ngħid ara dawna qed joħolqu l-jobs. Law għandna mill-ġdid ħan naraw kemm jobs u xi kwalità ta' jobs u xi kwalità ta' jobs. U dawna huma here today, gone tomorrow activities. U l-minnet iservu. Jiġifieri dawn id-distinzjonijiet, għax faċli kif għattinkaw għandu, ma qed jista' jilludi lun nifsu. Dawk is-sinjali li semmejt in-nies qed joħorġu jieklu, in-nies qed jagħmlu hekk, ma nsir fejn ipparka, eċetera.
Mhumiex indikattivi dawk.
Dawka huma faċli li jilludok. Faċ, ħalajlek x'inhu l-effett tagħhom.
Ma l-politiċi ħobu jsemmu.
Żgur!
Issa għandna 50,000 karozza ġdida.
Imma realtajiet.
Issa għandna kwiet.
Imma realtajiet, xogħod minnhom semmihom il-kollega tiegħi Michael, hemm problema fl-ilma, il-problema fil-pensjonijiet, hemm il-problema fil-government debt. Aħna għandna government debt sa xi 4.8 billion euros hekk tgħaddi ma super ġu. Tiġi xi 20,000 euros per every man, woman and child. Woman and child. Kif se jitħallsu?
Per eżempju, waħda
bil-ħasbiena de.
Jien m'iniex politiku, imma jiena ħa nitħol naqraf
lin. Ma mhux kull pajjiż għandu.
Ma diżi dawn huma t-tip ta' mistoqsijiet li għandna niddiskutu. Jekk iġvera jew li għandna riseċ.
Anki għax jiena ħobb intambar. Inħobb intambar jiena fuq dan l-approċ ġa deskrivejtu assolutistiku. Per eżempju, 70% of GDP hija id-dejn tagħna. 72. U skont qed tinkludi
fih. U qed tiskludi.
U qed tiskludi, żgur, qed
tiskludi ċetra. Korporazzjonijiet.
Appunt fimt special purpose vehicles. Malta, eċetera, eċetera. Tipparagonah dej pajjiżi oħra, jew tipparagonah mal-famuż 60% tal-Maltese kajtin, tajt, baħx, hija tajjeb. Eno. Jiena naraħ li huwa li għall-pajjiż żgħir.
Kemm li hu tagħna?
Tagħna huwa xi 72%.
Anke bajdi Maastricht criteria, uħoli, eh?
Uħoli, uħoli.
Għalhekk sar
taħsas. Imma d-diskors li tisma' fra drabi ma jkunx da' sens, id-diskors li tisma' fra drabi ta' ikun. L-Amerika għandha 100%. Illi l-Belġu għandha 100%, l-Italja 120%. Allura, isib paragun. Isir paragu, ma minnu ħafna ħar minni.
Jonkella anki,
l-unemployment. Jena, unemployment 6.5% jajlek biss. Għax Spanja huwa 20-22%. Iva ma per karità, jena, ekk irrid, jena. Meta nidħol għall-Olympic Games, ħax istaxar uħra jkollha l-Olympic Games, jena. Ser nipprova ngħaddi lill-atleta ta' Timbuktu, fint, ebbek irid nikkuntenta jiena.
Ħażik kun żgħir qabel Michael. Di ħafna mill-paraguni ħanejda bil-Malti bażwin. Għandek eżempju, l-Ingilterra pereżempju, ikolla 200, pereżempju Malta jkollha 72% ta' dejn to GDP. Ingilterra, jew pereżempju ktieħu l-Ġappun ikolla 200%. Imma dik m'għandix problema għax għandek ekonomija tibbekkja to the full. U aħna m'għandix dik it-tip ta' ekonomija, jiġifieri il-comparisons tantu ma għamlux, kull ma titgħamel tara l-credit ratings. L-Ingilterra ma jwaqgħulix il-credit ratings kif iwaqgħu lilna? Jiġifieri inti mhux billi parentesi żgħira, dik eżempju ieħor li konna din ngħidu. Lil-benchmarkja hemm mhux biex jgħidlek Tajjeb, jo, benchmark jgħidlek isment għandek problema ta' total debt. Hemm bżonn tagħmel xi ħaġa fuqha. Issa mhix noqogħdu nargumentaw jekk hux ħafna għoli jew ħafna baxx jew fejn il-Greċi, aħna x'qed nagħmlu dak għandu jkun l-argument biex inniżluh.
Michael, x'inhu s-soluzzjonijiet? Kemm infakkar in-nies, niddiskutu l-ekonomija mi għandi l-Dr. John Consiglio, għandi l-Dr. Ernesto Zoppardi, għandi l-Michael Briguglio. Niddiskutu l-ekonomija, nippruvaw nifhmu dil-ekonomija x'inhi. Ejn nippruvaw niddedikaw dawn l-aħħar 10 minuti u ftit, kważi 10-12 minuti. X'inhu s-soluzzjonijiet? Ġifieri issa għadna x'inhu mal-problemi jew xi wħud mill-problemi. Kif se nirreaġixxu għal situazzjoni? Jew nħallu f'idejh id-destin u mbagħad naraw x'iġri.
Hemm ħafna soluzzjonijiet, ovvjament, naħseb irdu jirrivolv madwar il-kunċett ta' sostenibilità. Qabel xejn kif dejna ngħidu l-ewwel importanti lill-finanzi tal-pajjiż ikunu fis-sot, mhux pereżempju xi issa ġejja elezzjoni f'daqqa waħda ninsew il-targets kollha li għandna bħalma ġara f'ħafna elezzjonijiet ta' qabel, sfortunatament. Però hemm setturi jiġifieri żgur il-kollegi tiegħi jistgħu jitkellmu fuqhom forsi aħjar minn ukoll, però anke bħala attiv fl-alternattiva, aħna l-Greens u anke fil-Parlament Ewropew u issa l-Greens qegħdin fil-Gvern fil-Franza u aktar xi jkunu fil-Ġermanja, eċetera, apparti f'pajjiżi oħrajn. Qegħdin nimbuttaw l-idea tal-Green New Deal li inti tinvesti fil-green economy. Illi fost affarijiet oħra
mhux. Pannelli terna
per eżempju, semmejna solar panels. Il-gvern dis-sena. Ħafna qosm oħrajn, ma biex nagħti eżempju tas-solar panels, Malta huwa l-iktar pajjiż li huwa dipendenti fuq iż-żejt fl-Ewropa aktar l-istatistika. Xi 1.2% tal-enerġija tagħna biss ġejja mir-renewable energy. Issa nafu l-pre one one niż-żejt għal minut issa. Tu nafu li l-prezz taż-żejt ħaj kompletiela u tri mhux u tri l enem Malta għandha ħafna problemi fosthom id-djun u whatever. Issa x'qed nagħmlu aħna biex ninvestu iktar fir-renewable energy meta naqsek xi hemm xquriħ. Il-gvern mhux qed jagħti il-gvern ma rridx inkun partiġan, ma dik ir-realtà ma stax noqogħdu nitkellmu fissa. Mhux qed jagħti priorità li dan is-settur, tantu hekk li kull budget jivvota xi flus għas-solar panels u whatever, però dejjem ikunu ftit għal xi ftit mijiet ta' familji li mulaw. Dis-sena diġà waqafhom il-flus għal m'hemmx iktar flus. Jiena kkun tagħtihom li kumpani. Iva, ma it is a token measure, mhix ħaġa universali, aħna nemmnu di għandha tkun priorità, mhux biss għall-ambjent li hija importanti ħafna, imma wkoll għall-istrateġija ekonomika tal-pajjiż għax jekk ħanibqgħu dipendenti fuq iż-żejt. Ħajkonna iktar kontijiet ta' dawlu l-mogħin fis-snin li ġejjin, eċetera, eċetera. Jiġifieri, meta inti tinvesti fil-green economy, inti qed tinvesti mhux biss għall-ambjent, imma qed tinvesti biex tkun iktar sostenibbli, biex tifranka spejjeż li żgur ħajġu fil-futur, fuq l-ilma l-istess. Il-gvern beda sistema ta' metering tal-boreholes, tant hija tant mixi bil-mod il-gvern, naħseb sakemm jiġu meterjati kollha l-boreholes, ħajdu xi 300 sena daqskemm mixin bil-mod. Din hija problema serja ħafna. Malta isu pajjiż kollu stroż qed nieħdu l-ilma mill-boreholes u l-esperti l-idroloġi qed jgħidulna li sa 15-il sena oħra qasam kun nistgħu nibqgħu nużawh dat-tip ta' ilma u nkunu totalment dipendenti.
Ma dawn il-miżur ma jrikjedux flus ukoll?
Iva, ma dawn bħall-kunċett tal-investiment. Ħan siru dipendenti fuq reverse osmosis plants. Illi biex tiffunzjonhom titħafna flus, u jekk ikolna oil spill, minn fejn ħanġibu l-ilma mbagħad, għax ir-reverse osmosis ilma mill-baħar iġi. Ġif dawn ma kollha affarijiet relatati. Meta inti qed tinvesti fl-ekonomija l-ħadra, mhuwiex biss xi ħaġa ambjentali, għax hemm ħafna speċjalment ċertu avversarji politiċi jgħidu nawilkom moħħkom f'dal kunċetti vagi. Dan huma kunċetti reali, kunċetti li pereżempju l-Ġermanja li żgur m'għandhomx ix-xemx li għandna aħna, hija l-leader fl-Unjoni Ewropea fil-renewable energy. Pereżempju, u m'għandix il-problemi ta' enerġija li għandhom ċertu pajjiżi oħrajn. U fil-proċess inti qed toħloq impjekk dak li sejjaħ il-green jobs. Li huwa kunċett li ħafna pajjiżi qed joħduh bis-serjetà. Il-ġnus ma' għodam li ta' waħda mill-prioritajiet tagħha, ħafna unions u employers qed jitkellmu fuqha, l-Ingilterra l-istess, Malta jidher kull manna fuq il-green jobs għandna target fid-draft environment plan tal-gvern, però huwa target vag. Hemm percentaġġ, però ma jgħidx kif ħajħolqhom kif ħajnħolqu dawn l-impjiegi. Jiġri aħna qed ngħidu li waħda mill-prioritajiet li għandu jkun hemm hija l-investiment fil-green economy li hija tipprovdi hija win-win situation, għax qed tipproteġi l-ambjent, qed toħloq ix-xogħol u qed tissagura li l-ekonomija tkun waħda sostenibbli, mhux ekonomija bbażata fuq l-elezzjoni li ġejja.
soluzzjonijiet, Ernest?
Jiena naqbel ħafna għal Michael fuq il-green economy. U qabel id-diskussjoni kont ngħidlu dik titwessa iżjed. Jiġifieri
u dimixxa ħaġa
li tagħmel dik ngħidilha jien community enterprise li tinkludi il-greens u dak kollu. U dik tista' toħloq ħafna jobs produttivi. Għax inti biex inti każempju mhux noqgħod fuq għal ma naħdem ħafna fuq dil-kwistjoni. Proġett għandu jkollu li tista' tibbaża li taċċetta proġett on social return, meta ngħid social include environmental return. Saħna mill-proġett jaraw il-financial aspect. U ma konsidrawx l-environmental u social impact li jkollok. U dak huwa importanti għax later on xorta you pay the price. It's myopic, it's short term. Ma parti dik. Ma nkun tekniku fuq is-soluzzjonijiet, imma rrid nenfasizza li soluzzjonijiet hemm, però m'hekk naħarsu lilhom. At least mhux nitkellem fuq l-ilma għax nista' ngħidlek ħafna iżjed għamilt 15-il sena naħdem fuq l-ilma. Fuq l-UNDP mal-UNDP u da kollu. U li għandna problema fl-aquifers, nista' ngħidlek ħafna, mhux illum nafu għandna nafu taf kien hemm report u da xejn ma sar. Right, jiġifieri dik nista' mhux illum id-diskaverja għajnija u kulħadd kien hemm problema. Ma jidħulx fiha. Is-soluzzjoni ekonomika u mhix kombinazzjoni hija ta' economic growth. Anzi nkun preċiż, sustainable economic growth. Għax inti għandek growth short term u growth long term. Issa, il-finanzi, il-budget huwa a means to an end. Jiġifieri inti fih innifsu budget huwa instrument qatt ma jista' jkun il-final objective tiegħek, mela inti tittuża l-budget biex tilħaq l-iskop tiegħek ta' economic growth. Issa growth fuq xi jiddependi, mhux ħanidħol log mod tekniku, ma ħankun bażiku. Il-produzzjoni bħal ma kien qed jgħid tajjeb John, l-ekonomija reali hija goods and services, il-flus huma l-mezzi biex tixtri dak il-goods and services, mela l-produzzjoni tiddependi fuq il-labor, fuq il-kapital u fuq raw materials. Issa l-Malta tfisser. Labor m'hekk nagħtu każ il-productivity tiegħu. Mhux competitiveness għal anke dik qed inħaltu, l-industrija tkun kompetittiva, pajjiż, produttivi jrid ikun, hemm differenza. Il-labor li jkun produttiv, jiġifieri mhux kwistjoni ta' edukazzjoni nitkellem li skills etc. Ħanispiċċak ma jimputax. Il-kapital għandna bżonn capital deepening, jiġifieri biex li ngħidu pereżempju żdiedu tlieta minni su tlieta tajnihom pala, ma jekk żdiedu n-nies ir-rata li biha tinżidu t-teknoloġija għal kull persona tiżdied partikolarment aħna li l-labor force tagħna hija żgħira. Mbagħad hemm l-oħra. U li għadhom m'għandunax biha sewwa, aħna l-unika raw materjal biex inkabru l-growth mhux nidħollok dak tnejn, hija l-enerġija. Alright? L-enerġija. Aħna l-unika pajjiż ma ċibu. Fejn aħna niddependu totalment fuq iż-żejt. Oh, we depend on other things 3%. Issa inti tajjeb li jkollok energy policy. Għaliex waħda minnhom hija l-unika mod f'Malta kif issir il-produttività. Għala, għaliex l-industrija tagħna tiddependi fuq l-enerġija. Mela inputting them at a big disadvantage. Very big disadvantage. Il-konsum ukoll importanti li n-nies jonfqu l-flus, jekk parti sostanzjali mill-flus qed imorru biex ħalsu l-kontijiet, ukoll għandek problema. Jiġifieri, li jkun hemm pjan, ikun min ikun fil-gvern da liħor, imma jgħid ikun hemm pjan. Fejn ikollu mix. L-ewwel net for national strategic importance. Tu, għax aħna suppost qed nimxu issa nsejnihom il-famużi Rio de Janeiro objectives li jridu nersqu lej l-ambjent. Vjeru ma tistax id-distej li tagħmel kollox l-ambjent, imma you can do substance. U l-oħra jekk għandek alternattivi li tmur for cleaner and cheaper.
Neħduhom.
Tittoħodhom għax soluzzjoni tekniċi kuljum jimprovjom.
John, x'inhu ma' soluzzjonijiet tiegħek? U ansaqsik ukoll għaliex il-ħin qed jagħti. Ansaqsik ukoll mistoqsija kos infantili. Fejn il-madof qed imorru l-flus? Jiġifieri, meta ngħidu li fejn qed imorru min ħadd għamel flus? Id-dinja qed jiżolqodna daw qed itilhom il-malarja?
Mela, qabel ma għandu jiġab il-mistoqsija ta' aħħar interessanti sew. Bħal dażmin minn sena l-NSO kif jew regolarment kien ħareġ numru ta' statistiċi u jiena niftakarni kont analizzajt il-figuri tal-GDP ta' Malta fuq medda mort lura sal-1992 U sebti bejn 1992 u 2011, kienem anke l-estimessa 2012. U kontrarju għal dak li naħsbu, din l-ekonomija tagħna għandha a very, very low GDP growth rate. Fuq il-mezza kollha hija trid tiċas xi 1.6, mela r-realtà hija li din tagħna hija dik li Bersani li ta' jgħidilha un-ekonomija kien non kresce. Hija ekonomija li mhix qed tikber. We are way away from the annual 5 and 6 and 7% li nisimgħu tal-pajjiż li jiġifieri ma noqogħdux nilludu li nanfusna li aħna minn barra għandna x-xinxilli imma s-sostenibilità għat-tul tagħna ma nistgħux nibqgħu sejrin hekk. Irid jiġri xi ħaġa, fint kellna ilha sentejn għadha minnhom kienet fit-208 kellna 5.3%, ma dik an outlier u x'veru da. Issa. Jiena naħseb illi sakemm nibqgħu bil-problema ta' id-dinja tagħna l-ekonomisti, tal-ekonomisti indipendenti u d-dinja tal-politiċi sakemm jibqa' il-vojt kbir li hemm bejnietna, il-problema mhux sensolvuhom. Jiena ma nara l-ebda politiċi dak li ngħidilhom jiena kamikaze politicians f'pajjiżna li huma lesti jissakrifikaw ruħhom biex jaċċettaw idejat ġodda brave thinking out of the box. Per eżempju, jiena ili insostni ħafna li l-pajjiż tagħna għandu bżonn a totally new fiscal approach review focused aktar għal redistribuzzjoni ħafna aħjar tal-ġid nazzjonali, m'għandniex verament sistema ta' tassazzjoni illi li tikkastiga il-konsum, li tikkastiga per eżempju il-property hoarding li għandna, li qed involvi użu sfrenat, ħala sfrenata ta' national economic assets, loanable funds tal-banek, materja prima, flus ħarġin f-materjal importat, eccetera, eccetera, eccetera. U allura, mbagħad il-problema ġieli problema jeli eventually tarda li jiskappare, no, issib, jiena se ngħidhom nisloqgħod nomod diskors il-lufra ta' tiegħek l-istrajt l-affarijiet kif veda. Tarda li jiskappare, no, ġo Malta. Se jkonna it-taxxa fuq il-proprjetà. Jekk mhux se introduċi għall-Gvern Malti u tal-ema kulluru se ġalna nintroduċu għall-European Union. Issa nagħmluhiex fuq il-prima każa, nagħmluhiex fuq is-sekonda każa, nagħmluhiex fuq it-tielet każa, imma beyond dawn jiena preparat nara għajnejja mhux waħda tnejn, imma mbagħad oj li inti tiġi għand il-banek tissellef miljun biex ittella blok high rise żbieħ u żommu mbagħad seltej tliet snin erba' snin vojt. Jow, għax ma jimbieħx. Jow, jekk jimbieħ, jow, jekk jimbieħ. Jistieħ xaħat xi Gary Neville. Fint, li joqgħod fih forsi xalej fis-sena. Mbagħad minn ġol Ingilterra jikrieħ lill-familjar, jikrieħ l-ħdieb tiegħu, jikrieħ lit-tieħla u jħallas ġol Ingilterra u l-ekonomija Maltija. Ma tarax peni minnu dak. Ma darba, jifri daw it-tik ta' fajda. L-axħar pols li rrit namel da, għanna bżon nkunu da' xej iktar open, da' xej iktar onesti, u iktar open, per eżempju, għanna l-famuż National Reform Program, illi rrit jiġi prezentat regolarment per karità. Għaliex, edin, immorru, isu xie state secret da, fint, immorru, neħduħ il-Brussels, niddiskutu għem, u diskussjoni miftuħa kif edin namlu għawnek. Miftuħa, ma jisbix jistir fosna, ta' laffaj, jifiri għanna bżon approċ ekonomiku totalment ġdid ġo tal-pajis.
Nirringrazzjakom, grazzi ħafna l-ħin u li ju, sfortunatament, però tajtuni li ju, zgur is-semjata, tajtuna ħafna u ħafna xnu modu fuq xiex nirriflettu mi għajken il-Dr. John Consiglio, il-Dr. Ernest Soffardi u l-Somajkin Bricolio. Għadu le, fil-Erika, ma dafra
fil-Erika.
Nawguralu, nawguralu, għax bladubju taċe, il-xort jaw se jkun tajjeb. A parti li nawguralu kolla l-xort politiku u mużikali.
Zaw soċjoloġi u kolla.
Grazie ħafna li segwejtu dan il-programm trepid ikum għakom bħallum tmintin.